sagale america saganta fan romoti akalakofsa saati etiopia tigalgalgalgal yero mara saati lama walakara hanga saati sadit sagale america saganta nafan romo yero mara witata hanga jimatat as magala washington radio ni daf television in kantam sasu amma jalkabera akamultan hordofto ta kenya saganta wan kamisa kala kursa saati Ethiopia tigalgalgalgal yero mara saati lama wala karra hanga saati sadit sagale in America saganta nafan romo as magala Washington ra television fi radio ni dan kantam sasu amma jalqabet jira akamultan hordofto ta Kenya saganta won har afkin de fanne kan kesumesu an mitakku fikaduti odu fi saganta won har af kamnu kesa lola humnota fanno fi motuma gidduti nanno amara ataayetti rawaten yotiqate namonni kudan duwisani hati warra botaye danda'a humnonni nagenya motuma manakra motuma isan kesa jirata turan kesa isan basu himu isani fi kopi torbani kante kopi fayyati nanno oromiya kesatti waye werara buwasarat kan kinde fanne isin brangenya amma odutu diata hirira naga finfinnetti taasifamu ture haqame wali walqabate namonni siyaasa hidaman akagad lakkifaman himannan qaama walaba baasu jedamu banamunisa baramejira
himannan kun banamu kan ibsandurata an party haba gargara professora zinabu habarra waltaasiftote daman afurkeesa tokko hikamu ibsaniro namota sahidaman lamakeesa tokko gaddifamu mo kan ibse innat partin namonni siyaasaa fi sababa hirira nagaa waliin walqabate hidhaman hundi akka gaddifamaniif ibsa baaseen gaafatee jira. Dhimmi kun kan isaa yaaddeessu ta'uu kan ibsan walitti qabaa mana maree walii kan paartiilee siyaasaa obbo Dastaa Dinqaa jeeqamsi biyyattii keessaa mariin furamuu akka qabu hubachiisan. Namoonni shororkeessummaan shakkaman 97 to'annaa jala ooluu isaanii kana malees meeshaa waraanaa qabachuu isaanii humni waloo kan nagaaf nageenyaa ibsuunsaa ni yaadatama.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin kamisa har'aa dubbii konfiransii irratti dubbataniin kaayyoon isaanii Ukraine irratti qaban kan hin jijjiiramnee fi kaayyoon isaanii hanga galmaan ga'uttis nageenyi jiraachuu akka hin dandeenye dubbatan. Putin aangoo pirezidaantummaa erga qabatanii waggoota 24 kan isaan guutuuf deemu dhiyeenya kanas ammas irra deebbiin filannoo pirezidaantummaaf akka dhiyaatan beeksisaniiru. Wayita gara konferensii isa magaalaa Moskoo keessatti qophaa'e irratti seenanittis namoonni galmicha keessa jiran harka walitti rukutuun simannaa ho'aa taasisaniiruufi. Konferensicha irratti haasaa taasisaniin kaayyoon Moskoo kaayyoo naazii hambisu hidhannoo hiikkachiisu Ukraine sadarkaa giddugaleessaatti fiduudha. Kun immoo kan hin jijjiiramnedha jechuun dubbataniiru. Putin Ukraine akka NATOtti hin dabalamne kan fedhan yommuu ta'u hanga ammaattis kaayyoon keenya hanga galmaan hin keenyatti nageenye hin dhufu jechuun ibsaniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo finciltootni Huutii kan Yeman galaana diimaa kan daldala addunyaaf wiirtuu ta'e keessatti doonii haleelanii jiran Yuunaayitid Isteets immoo roobii kaleessaa deebii barbaachisaa kennuu ishee beeksisee jirti jaallanneen nutti himti.
Erga waraana Israa'eliif Hamaas gidduutti baatii onkololeessa darbe walitti bu'iinsi jalqabame as dooniiwwan Israa'elitti hidhata qaban irratti qiyyaafachuun haleellaan gaggeeffamu dabalee jira. Garuu halila misailat enya kana kangage fami doni Norway rat yota u Israel walin hidata ifata etoko kanin qabne balage sisun kun balacha dufun sayado umera gama kanin United States Robi Kalesa wa Michadoni Alaba Odola Marshall qabdu kangalana dima gama kibarra dufe debi kenniten tayara nan maleyi yokan droni nanno hutti kwataman raf forguggifame kufisuche ajajni warana kan America walta yokan Centcom kamisar Ibsejra kunis garen hutti doni daldala ergahale lebo daje da Centcom gatim boba ahanga mati jijirama nargisif negaru ogeyina kajedanetti basin insurance don won boba afi ani mi damane fi meshale fayyadama karagala nan raso chosan dacha dabalejra
humnon israel kamisa harta halella qillen sarra dabalatan gaza irret kan gaggesan yotaw kunis dawanna qondalli olana masara white house garasitti karorfatan durseto
waran israel halella marsatanu hamas irretti gaggesufi tattafi namotana gafalistin lola kan kesetti danqaman hala gaharin eguf yali tasif turret mariachuf dawanna kana karorfatan dubbihima amana marena genya biyole saka white house john kirby gazette sota fakkebsenit gorsana genya biyole sa white house jack sullivan mari kamisahar afi jimaata bori israel ke sattasi famu fayedamudan dulagagge famu kun kallatti dan wana ke kamerratti qofa kan qiya fatufi chaala sirritti ta'u akka qabu kan dubbatan ta'u ibsan sun kayo kenya lammi won israeli fis kayo sani tigaru bua saatu lakama jedan karbin kana male sulevan wa micha american israel gargar sina moma karaqat amura krem shalom Gaza akkaseenu akka ayyamtu gaafatte irrattis mari'achuuf karoorfatan sunis gargaarsa amma jiru kan qaxxaamura raafaa qofa keessa darbu ni babal'isa israa'el torban kana fe'umsa gargaarsaa kerem shaloom irratti sakatta'iinsa eegalte garuu waan ergamaa jiru sun ammallee gara raafaa deemu qabaa jedhameera Sullivan har'a jalqaba Saudi Arabiyaatti ka goran yoo ta'u White House kamisa har'a akka jedhetti Israa'eli Faalistiinota gidduutti nagaa waaraa fi itti fufiinsa qabu uumuuf haala haaraa uumuuf tattaaffii godhamuufi gargaarsa namoomaa gara Gaazaatti geessamu guddisuuf mootii gonfoo dhaaluuf jiran kan Saudi Mohammed bin Salman waliin dubbatu.
Kanordo fajirtan kun sagale amerika saganta afano romoti gara saganta lekeny harraf kin defannet yo mudabarrummo hati warra obbotaye dandaha addesntayo alamayo humnonni nagenya motumma manakra motumma isan kesa jirata turan kesa isan basu dubbatan addesntayo sagale amerika akka himanit tangawonni dabata mannen kira motumma gafa kiptata akekachi safani nerga himani duba har qoda mana qoda mana walin nurratti samsani jirani jedu dabbanni bulchiinsa manakra motumma dimma kanarratti gaafatamus deebiin kennine ogeessi seera sagaleen amerika dubbise dimma kanarratti waanjelan qabu galmo daawit dabalatasa qopeese jira
wita tagalgalaka amaseera antonno jela olun kanimame obotaye danda harra manakra motumma isanif kenname kessa maatin isani gututti humna nagenya tin bafamu hati warra isani addesintayo lamayo dubbatani jiru
kalesa nanu saati kudani titala manakessa ba jettuno takqabsiisani almost nanu saati sadisi bigdam akas polat kambo da dufani polisi lakkoofsaan hedduu ta'an fidatanii dhufanii warri piraayveetochi yaa ba'aa mi'aama nu barbaachisa isaan fudhadhaafi ba'aa jedhanii sa'aatii dheeraa wal mormine yaa namni kun tajaajila kenneera inni miseensa caffeefi miseensa mikirbeetiifi maalii jennee gaafanne waanuma kanallee isaan ta'uu yookaan oofuun immoo isaan madaaluu yakkama da angurra ka yettani mu wanu madalu lalati mukenna da karatti nu basina ennen jennanis namni nu dage injiru
addisintayon talayan irgame kuni guyya jeda muttakaban kana jejuufi tawbanan qodamana kessa garku saba kabiro takadarbu kana jejuuda jedani sana soliyechuuf yo garawa jiraw lana da batamanne tikramotu mabulchu demnu guyya robi qofa komin krefata ka krefamu timnan debine ejedu
guyya sadikessati mallaka kabu mariate wali galebitu ndandau yo krefattu sonni lallattu bayeda noti ammo akana makamutu dal jenne mana krefattu ndandau dandenya garu akka ije kessa jiru mu biyebbe bala nurat gau danda amma almost jolle wani ferri subire jirasini jede dai mana barumsa hande mana amma galani te awalu majirra mattecho maati nalati na fajaye jennan biro le warri juru du du bisu da kayye mamami amma halu majirra poliso ta gafanne amma wan juru lalani ti garam gitakna safara kananu ne yemtani jennan rakkoni juru asuma hirki fatanu jedani salla
Addisinta yoni manni kun obbotaye dafi yero isan biro aqawro miyasenan genna afur durakan kenname tawdubbetani yero isan ifkenmetti nemmi kessa bafame jedan yeron kenname fi isanis mati walin ittigalu biwettimu dimma kan ratti dabata manne tikramotu mabulchura debi argachu fi allus similkofne Dr. Natoli Fayisa manne timurti federala fi urmiatti gursa sera fi abukato kantani misensi manamare takka yero kamto anno sera jela ulfamu dandawa jadu lajise akas jadu
yakkar ka farkatitti hon kan argadde tan jere da policy yokan fikama nagen exisu murtesa inni lamma fagaru sera jalatti ke wahira motuma fi wata sagaltami sadi jalatti kan kaya me jiru yero lafini hatatama lafsame jiru ke setti inma lafsi sana wol kabate jiru fi kana jedame tor kame wacce sana rati yomu firmatane kan argame tae lafsi sana ni oso manni mare suni agu ki kenname sana irra mulki akata tikaba mukhe sakti kan kaya me jiru
inni biron wayamatin obbutaye mana kramotu makesa bafamuti kanaratti dr natolin sera wansarka federala mulchin samagala finfinete fi nanno oromiyatti tumaman akkasumas wali galte wonille jiraachu dubbatu
wasa mana kan finjede fita kana mamanni hala kanin bula sera kam toro gumma qaba kan jiru din masalan wali attabase ifso wanini indendenye fi oli galte wanini nargene male akata sera tetti roba ye serri ulaga khaya lamma famo reasoning ho kan sabam nittina tanchu suna man sitalle yotai arrange ke sat darbam ake kachi sa yero ake kachi sa ke nani ro ake kachi sa sana ke satti da namni tokko mana qabate sana ke sa ga ba o kan jedam me ga mirke o pota ye imati sa ni kam maddu sana fo anta e tan rawa anta e fi wali galte sani sana ke satti abe kachi sa ka bamon qabu kan jedu da
wita tagalgala gumi walu nagenya motuma etiopian yakote dudan shakkamun to annu jela kanul faman deta ministera naga motuma etiopia durani obuta yedenda amma harkaum nota policy federala ka jirani fi harra legal me yakairatti banamu fdisu matin sani ode fanno ga akayin qabne hati warra sani addisinta yo lamayo bwf himani jiru gaba sagale america galmodait adamara
Attamoltan oduna raf qamnu kuno godina shawa ka ba ke set torban kan rakkona genya mudaten lubbun namota naga darbu safi namon heddun nanno sani gadi sani ba ani akatur
hordofto ta kenya dogo gora teknika numudatef di famasinga faccha gara saganta kenya bratti yomudabaru manni mare bakabota ummata kan united states kan harki chala nisa warra republicanin qabame jiru president joe biden kara ilmasani daldala ke satti bobba ani jiru jechun angora ka kafa manif qorannan irratti tasifamu akajal qabu murtesan bafikadu muroda dabalatan nutima
Qoranno President United States Joe Biden ratti taasifamu qabu. Seera qabeessa taasisuudhaaf jecha yaanni mana maree bakka bu'oota mootummaa United States irratti dhiyaate roobii kaleessa sagalee 221 fi 212 deeggarsa argate darbee jira. Sagaleen kun argamuun isaa qorannoon ilma President United States Hunter Biden irratti taasifamaa jiru amma tokko fuula duratti akka tarkaanfachiisu dubbatu warri Republicanota. Tarkaan finkaleessa fudhatame akka Republicanonni ragaalee qorannoo isaaniitiif fayyadu caalaatti argatanu kan gargaarudha. James Corner mana marichaa keessatti durataa'aa koree to'annooti.
It's very clear the White House has been obstructing our investigation. I think the message sent.
Masaran White House akka qorannoon hin taasifamne gufachiisuuf yaaliin taasisuun isaa waan ifatti beekamuun ergaan kun waan ifatee fi sagalee qabees murtoo kana ni kabaju jenne eegna.
Masaraa White House garuu gaaffii rippaabilikaanotaatii fi akka deebii kennaa jiru ibsa. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii masaraa White House Karen Jane Prairie waa'ee kanarratti ibsa kennanii jiru.
They've got 100,000 pages of documents.
Galmeewwan fuula 100,000 qaban argataniiru. Ragabaatota sa'aatii 40 gaafataniiru. Galmeewwaniif ragabaatonni himannaan jara akka dhugaa hin taane mirkaneessaniiru. Jarri garuu hojii uummata Ameerikaa hojjechuudha. Manna irra deddeebi'anii kanumarra jiru.
Ilmi pirezidaanti Joe Biden, Hunter Biden, aangoo abbaa isaaniitiin wal qabate akka bu'aa kamiinuu hin arganne ibsanii dubbachuun yoo barbaachisaa ta'e garuu ifatti itti uummanni dhaga'uu fi ilaalu haasa'uu akka barbaadan dubbatan. Itti dabaluudhaanis.
In the depths of my addiction, I was extremely irresponsible with my finances. But to suggest that as grounds for an impeachment inquiry is beyond the absurd.
Rakkina araada gadi fageenyaan kan ka'e waa'ee dhimma maallaqa kootii irratti garmalee itti gaafatamu mannatti nagahamu ture. Bu'uurri qorannoo aangoo irraa kaafamu waan hundee qabeessa ta'e miti. Dhabbaan koo hojii dhaabbata koo keessaa harka qabaachuu isaanii raagaan agarsiisu tokkoyyuu hin jiru.
Dhimma kanarratti ilaalchi uummata ji'a kana keessa sassaabame akka agarsiisutti 44 qorannoon aangoo irraa kaasu akka taasifamu kan deeggaranu yommuu ta'u 44 immoo ni mormani. Miseensonni paartii dimokiraatotaa mana maree bakka bu'ootaa keessa jiranu sagalee kaleessa Baayiden irratti kenname filannoo bara 2024 taasifamu irratti dhiibbaa gochuudhaa fi jecha hojii dhiibbaa siyaasaa dudduubbeedha qabuudha jedhu. Roobert Gaarsiyaa paartii dimokiraatotaa irraa akkana jedhu waa'ee kanarratti.
The majority will do everything in their power to ensure that Donald Trump gets re-elected.
Warri mana maree keessatti baay'ina qaban akka Donald Trump irra deebi'anii filatamanii aangoo fayyadamuudhaan waan danda'an godhu. Akka inni dugda duubeedhaan adeemsa kana dhiibaa jiru ni beekna.
Rippaabilikaanonni mana maree bakka bu'ootaa sagalee yaraadhaan dursanuu filannoo bara 2024 irratti hirmaachuudhaaf adeemaa jiru. Dubbiin Baayiden aangoo irraa kaasu rippaabilikaanota kutaawwan wal qoodanii jiran keessatti dorgomuudhaaf deemanu irratti rakkina uumuu akka danda'u ibsa. Gabaasni Kaatirik Gibson qopheessite kun an Bafqaaduu Morodaati.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenya isa biraatti yommuu dabarru immoo baqattoonni jireenya isaanii fooyyeffachuuf jecha gara biyyoota giddu gala bahaatti baqatanii turan yommuu gara biyya isaaniitti deebi'an rakkoowwan daandii irratti isaan mudachaa ture madda oduu Ajaans Firaans Pireesitti himaniiti jiru. Jaallanneen waan kanarratti waan qindeessite haalattaan nutti himti.
Dargaggoonni Itoophiyaa kanneen biyyoota galoo galaanaa keessatti jireenya fooyya'aa barbaaduuf jecha godaansa milkoofne irraa deebi'an imala bu'aa hin qabne sanarratti sodaa rifaasisaa isaan mudate dubbatu. Namoota 100,000 hedduun lakkaa'aman irra hedduun isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'an kanneen waggaa waggaan carraa diinagdee waliin hidhata qabu barbaaduuf jecha imala hamtuu karaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessaan gaggeeffamanitti warra seene keessaa Abu Gizaaw tokko. Amma gara biyyaatti deebi'ee abjuusaa sahii kadhabe kan biyya boba'aan badhaate Saawudii Arabiyaa keessatti hojii argachuuf kan yaadaa ture waan irra ga'e ennaa ibsu akkas jedha.
Taasirri yaallau tadabdibbi yaallau birkifal maalatii liila.
Hidhameera maallaqa nuu kenni jedhanii. Reebameera dugda koo irratti godaanni san qaba amma ji'a shan waan tureef godaannisni sun ifatti mul'atu ta'a. Abiddaan nama gubu hiriyoota koo sibiila yookaan feerroo ibiddaan gubanii ittiin dararaa turan.
Ho'a qilleensaa isaan mudatee ture ilaalchisee Abu Gizaaw ennaa dubbatu.
Gammoojjii Sahaaraa keessatti hammam akka ulfaatu tilmaamuun ni danda'ama. Aduun isaa hamaadha. Guyyootaaf waa hin nyaanne hiriyoota koo hedduu beelaan of biraa dhabeen jira.
Kanneen imala hin milkoofne irraa deebi'an kun yeroo ammaa bakka buufata dhaabbata godaantota addunyaa yookaan IOM qopheesse keessa jiru. dubartoota imalan milkaa'in hafe kanarra gara biyya ofiitti deebi'an keessa Naayimaa Mohaammed tokko imaltuu sana keessatti waan argite akkas jechuun ibsiti.
Bahar leeyin inni tashaagiran kohaala yaala doonii tagalbutuwaan.
Galaanarra erga ceene booda dooniin nu duubaan turte tokko galaana keessatti garagalte. Kanaaf namoonni hedduun nu jalaa du'aniiru. Nuti erga galaana ceene booda Yaman keessatti konkolaataan keessa turre galagalee balaan konkolaataa nu mudateera. Hedduun hanga lubbuu isaaniif sodaachisutti miidhaan irra ga'eera. Kabiroo hedduun immoo lubbuun isaanii darbeera. Karaa irratti bakka awwaalchaa waan hin jirreef karaa irra ciibsaa fi gataa deemne allaattitu reeffa isaanii nyaataa jette. Dargaggoonniif shamarran kun imala isaanii irratti rakkoo baay'een kan isaan mudate ta'us lubbuun hafuu isaanii akka ajaa'ibaatti ilaalu. Shamsaddin Awwal isaan keessaa tokko yoo ta'u akkas jedhe.
Alhamdulillah garuu namni lubbuudhaan jiraate biyya ifii keessatti deebi'uun waan guddaa takka. Kanaafuu alhamdulillah rabbil alamiin baga rabbiin na qofa osoo hin taane warra wajjin deebine hunda nagaan biyya nu deebiseen jira.
Waggaa waggaan dargaggoonniif shamarran 1,000 hedduun biyyoota gaanfa Afrikaa irraa jireenya fooyya'aa barbaachuuf jecha imala seeraan alaa fi balaa guddaa hanga lubbuu ofii dhabuun isaan ga'u kan gargaaramuu jechuudhaan gabaasa jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM baasu hubachiisee jira.
Oduu jalqabarra dhiyeessinee turreen rakkoo teeknikaan mudateef nu qaqqabuu kan hin dandeenye amma qaqqabeeti jira. Mata dureesaa isin yaadachiisuuf jecha lola humnoota faannoo fi mootummaa gidduutti naannoo Amaaraa bakka Axaayyee jedhamutti raawwateen yoo xiqqaate namoonni nagaa 10 du'uutu himame. Jaallanneen dabalataan nutti himti.
Attam ooltan oduu narraaf qabnu kunoo. Godina Shawaa Kaabaa keessatti 7 kan rakkoo nageenyaa mudateen lubbuun namoota nagaa darbuusaa fi namoonni hedduun naannoo isaanii gadhiisanii ba'anii akka turan jiraattonni magaalaa kan sagaleen Ameerikaa dubbise ibsanii jiru. Raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti dhukaasa haaraa ka'e hordofee walitti bu'iinsi saboota gidduutti ammaan dura ka'ee ture akka nammaanneef jiraattonni yaaddoo qaban ibsaniiru. Bulchaan magaalaa Axaayyee obbo Asaaliif Darbee namoota nagaa irratti du'aaf godaansa dhaqqabe amananii lakkoofsi isaanii garuu erga qorannaan gaggeeffame booda kan ibsamu ta'uu beeksisan. Bulchaan godina saba Oromoo obbo Ahmad Ali walitti dhukaasi naannooti dhaga'amaa ture gandeen saba Oromoo keessattis yaaddoo uumee akka ture ibsuudhaan godina Shawaa Kaabaa fi godina saba Oromoo irraa maanguddoota biyyaa abbootii amantii fi hoogganaa gidduutti mariin waan gaggeeffameef jecha rakkoon ituu nammaatiin to'achuun danda'ameera jedhan. Bulchiinsi naannoo Amaaraa ibsa baaseen kanneen seeraan ala gurmaa'uudhaan sochii hidhannoo keessa jiran kamiyyuu guyyaa 7 keessatti iddoo addaa itti wal ga'aniif qophaa'e kan naannoo isaanii jirutti deemuun gara jireenya nagaatti haa deebi'an jechuudhaan beellamni kenne har'a guyyaa 2 qabatee jira. Ta'us garuu baatilee darban 4 bulchiisa naannoo sana keessatti itti fufee ka jiru rakkoon nagaa namoota hedduuf du'a qaamaa hir'achuu fi godaansaaf sababaa ta'uunsaa itti fufeera jechuudhaan Masfinaa Raagee daseerraa gabaasee jira. Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aanee imaammata gulaallii dhimma Yuunaayitid Isteetsi kan ilaaleetu isiniif dhiyaata. Nu waliin tura.
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqqisusinif dhiyeessina.
Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomani Sudaanitti ergamni gargaarsa ce'umsaa qindaa'ee kan dhaabbata mootummoota gamtoomani yookiin inni UNITAMS jedhamee beekamu dirqamni isaa akka addaan citu muddee tokko bara 2023 9:14 murteessee jira. Raashaan sagalee kennuurraa of qusattee jirti. Manni marichaa murtoo kanarra kan ga'e gaaffii mootummaa Sudaanirraa dhiyaatirratti hundaa'uudhaan. Ergamni kun nagaadhaa fi sirnaan akka baafamu taasisuudhaa fi Yuunaayitid Isteetsi murtoo kana deeggaruudhaan sagalee kenniteetti. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhimmoottan siyaasa addaa irratti bakka bu'aa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Roobert Wuud dhimma kanarratti ibsa kennanii jiru.
We are gravely concerned that a reduced international presence in Sudan will only serve to embolden
Qaamni addunyaa Sudan keessatti argamuu dhabuun isaa warreen gocha hammeenyaa raawwatan kan jajjabeessu ta'uun isaa baay'ee nu yaaddessa. Kunis lammiilee nagaa Sudan irratti bu'aa hamaa qaba jedhan. Ji'a eebilaa bara 2023 walitti bu'iinsi humna waraanaa Sudaaniitii fi waraana humna dafee qaqqabaa gidduutti jalqabame. Gareen wallammanuu yakka waraanaa raawwachuu isaanii humni dafee qaqqabaa yakka farra namoomaatii fi dugugaa sanyii raawwachuu isaa Yuunaayitid Isteets murteessitee jirti.
If anything, the work of UNITAMS is all the more critical considering the ongoing open
Gochi hammeenyaa Daafur dhiyaatii fi naannoo biroo keessatti raawwatamaa jiru. Taateewwan Sudaan keessaa Yuunaayitid Isteets bara 2004 Daarfuur keessatti dugugaan sanyii raawwatamuu isaa akka murteessitu taasisuu isaa kan yaadachiisuu fi haala amaadhas. Gargaarsi meeshaalee waraanaa biyya alaatii galan gareewwan lammanuu harka akka hin galle gochuu irratti waliin dhaabbachuu qabna. Ummanni Sudaanii mana maree kanarraa waan caalaadhaa fi waan isaaf malu eega. Haalli Sudaanii fi uummata biyyatti hedduu hamaadha. Jechuudhaan Roobert Wuud hubachiisuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. Amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa as sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenyaa rakkoo teeknikaan mudateef qophii keenya kan fayyaa kan torbaanii kan ta'e har'a isin biraan ga'uu dhabuu keenyaaf nuuf oolchaa jenna. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tujubee horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Eeliyaas Asmaare ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uudhaan sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna halkan gaarii.